Hepler azatlyk radiosu. Ertirimiz haýyrly boldy, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň duşanýa günü. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal täzelikler dinleň, olar bilen siz men ýogsun anyň gurbam tans edýärin. Birleşen Milletler Rumosu 2018-nji ýylda Awganistanyň öldürilen asuda adamlaryň sanynyň rekord derejede ýokary galanyny aýdyp, muňa jeňçi toparlaryň janyndan geçen bombaçylaryň görülmeginiň we Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynda güýçleriň urýan howa darbalarynyň sebäp bolýanyny aýtdy. BMG'nin Awganistan'daki kömök misiyasi 24. fevralda çap edilen yıllık kasavatını Awganistan'daki konfliktte 3804 san asuda adamın öldürülenliğini, 7189 adamın olsa yaralananlığını, bunun 2017-nji ýylda körközüler bilen deňeşdirilenine 11% ýokarlanma bolýanlygyna aýtdy. Awganistanda kömek misiýasynyň 2009-njy ýyldan beri ýörediýän hasabyna laýyklykda asuda adamlaryň ölümi geçen ýyl iň ýokary derejäge galdy. Hasabatda aýdylmagyna görä asuda adamlaryň ölümüniň 63%-ine jeňçiler, hususan Taliban we Islam döwleti topar sebäp bolupdyr. Asuda adamlaryň 24%-iniň ölümini hökümet we onuň Abasa we NATO ýaranlary günäleniýär. Bu hasabat Abasa we Taliban gepleşikçileriniň Katarda 17 ýyllyk gapma garşylygy togtutmak üçin nowatdaky duşunyň geçirilijek wagtynyň öň ýanyna gabat geldi. İran, Hormuz Boğazı'nda geçirilen yıllık Harbi Deniz Maskları makarını suvatsı gemiden kanatlı raket atmak ilkinci gedek üstünlüklü sinag etti deyip devlet medyası haber verdi. 24. fevrallak raketa sinag Birleşen Ştatlar ile yitileşen dartkınlığın arasında geçirildi. İran, odol Ulu Nevit Katnağının uğrunu Pars aylığının ağzına yerleşen Hormuz Boğazı'nı Abasa'nın düşmançılıklı hareketlerine cevap hükmününü bağlamak kaybatını attı. Resmi İran'a xabar gurlu İran'ın Qadır klaslı Harbi Deniz Suvatsı gəmisinin 24. fevrarlı qanatlı raketanı üstünlüklü atma başaranlığını xabar verdi. Emma xabarda raketanın yetiyen ağrılığı aydılmadı. İran'a İran'ın beylik suvatsı gəmilerinin tarihin ve yurt içinde öndürülen tədi Fatih gəmisinin hem şeyli kuvvatlıkları eyediğine etdi. 23. fevrarlı Münglör Çadam Belgrad'ın köçelerini tapkır 12. hepte demonstrasiya çıkıp Serbiya'nın prezidenti Aleksandr Vučić'e karşı protest verildi. Adıçça olşayal protestçiler Belgrad'ın merkez meydançasına toplanıp Serbiya'nın devlet televizyonu binasına tarap yürüyüş ettiler ve Vučić'in devlet televizyonu'nun üstünden kontrolluğuna karşı sigarlara kıygırdılar. Adaletli saylovların geçirilmeğini talep ettiler. Meyareke 5 milyonun bir diyen sözleri yazılan ullu kan sigarın iyidi bilen yürüdü. Bu sigar Vučić'in dekabrda protestçilerin talaplarını inkar edip aýdan sözleri esasında döredildi. Vučić dekabrda eger köçelere 5 milyon demonstrasiýasy çyksa da men siziň bir talabyňyza hem boýun bolmaryn diýdi. Saudi Arabistany aýlyk ýurdunyň iň möhüm ornlarynyň birine, ýurdun Birleşen Ştatlardaky ilçesiniň wezipesine ilkinji aýal wekilini belledi. Döwlet mediýasy 23-nji fevralda Rima bin Bandar bin Sultanyň Birleşen Ştatlarda odal uzak wagt ilçi bolan diplomatyň gyzynyň Washingtondaky ilçi wezipesinde bellenilenligini habar berdi. Ol şahada Halid bin Salman'ın hükmürovan tez giydirilen şahada Muhammed bin Salman'ın doğununun yerine geçer. Halid bin Salman korunmak ministerinin Muhammed Salman'ın ornvasar vezipesine verilendi. Oların ikisi hem Saud Patsasi Salman'ın oğlu. Bu xabar Riyad'ın jurnalist Cemal Khashoggi'nin İstanbul'la konsulluğun içinde Saud agentler tarafından öldürülmeyi sebeple yüzeyiz olan global yazgarılmasının karşısına durmağa çalışan vaktine kabat geldi. Şahzada Halid bin Salman Birleşen Ştatlar'da 2017 yılın veri ilçi olup işlerdi. Hindistan'ın Demirgalık Günü orunak Assam Ştatı'nda bir kanun öndürülen alkoholü çıkayın içen adamların adından 133 sansi helak oldu. 225 çemez adam olsa hastahana yerleştirildi deyip resmiler 24. fevrallı haber verdiler. Polis resmisi Mukaş Agarwal yaramaz hilli alkoholun pitalarının köpüsünün çoluhat ve zorhat etraplarındaki çay plantasyalarının işgarlardığına etti. Siz haberler dinlediniz.